4. Ես մեծ վտանգի եմ ենթարկվում Շոուս Հաուզում. Օրը, որ սկսվել էր այդքան վատ, անսպասելիորեն բավական լավ ընթացք ստացավ. Ժամը 12-ին մենք նորից կերանք Վարսակի սառը Շիլա, իսկ երեկոյան տաք Շիլա. Վարսակի Շիլան ու թույլ գարեջուրը հորեղբորս ամբողջ ուտեսներ. Նա խոսում էր քիչ ու առաջվա պես երկարատև լռությունից հետո հանկարծ ինչ-որ հարց էր տալիս. Իսկ երբ փորձեցի խոսք բացել ապագայի մասին, նա նորից խույս տվեց. Նրա թույլատրությամբ մտնելով խոհանոցի մոտ եղած սենյակը, ես գտա լատիներեն ու անգլերեն բազմաթիվ գրքեր, որոնց ընթերցանությամբ հաճույքով զբաղվեցի մինչև երեկո. Այդ հաճելի ինտերակցիան հետևանքով ժամանակը այնքան աննկատելիորեն անցավ, որ ես համարյա հաշտվեցի Շոուս Հաուզում մնալու մտքի հետ. Եվ միայն հորեղբորս տեսքը ու նրա աչքերը, որոնք ասես տապկնոցի էին խաղում իմ աչքերի հետ, անվստահություն էին ներշնչում ինձ. Ես հայտնաբերեցի մի բան, որը կասկած գցեց սիրտս. Դա մակագրություն էր էժանագին ժողովրդական գրքի, Պատրիկի և Ուորքերի առաջին էջի վրա. Հավանաբար հորս ձեռագրով արված, որը բարբառում էր եղբորս Էբենեզերին նրա ծննդյան 5-րդ տարեդարձի արթիվ. Ինչ շփոթության մեջ գցեց այն հանգամանքը, որ հայրս ընտանիքում կրտսեր որդին էր. Ուրեմն նա տարօրինակ սխալ էր գործել, կամ էլ դեռ 5 տարեկան չեղած արդեն գրում էր սքանչելի հաստատուն ձեռագրով. Ես աշխատում էի մոռացության տալ այդ, բայց թեև հետո աչքի անցկացրի շատ հետաքրքրական գրքեր, հին ու նոր, պատմական վեպեր ու բանաստեղծություններ, հորս ձեռագրերը մտքիցս չէր հեռանում. Եվ երբ վերջապես վերադարձա խոհանոց և գրքին նստեցի Շիլա ուտելու ու գարեջուր խմելու, առաջին հերթին հարցրի Էբենեզեր հորեղբորը, թե հայրը շատ էր ընդունակուսման մեջ.
«Ալեքսանդրը? Չէ», պատասխանեց նա, «ես շատ ավելի ընդունակ էի. Երեխա ժամանակ խելոք տղա էի և կարդալ սովորեցի նրա հետ միաժամանակ».
Նրա պատասխանն ավելի շվարեցրեց ինձ. Մտքովս անցավ, որ գուցե նրանք երկվորյակներ են, և ես հարցրեցի նրան այդ մասին. Նա վեր թռավ աթոռից և եղջուրե գթալը ցած ընկավ նրա ձեռքից.
«Ինչու ես հարցնում այդ մասին?»
ծղրտաց նա ուսս բռնելով ու շեշտակի նայելով դեմքիս. Իսկ նրա ոչ մեծ աչքերը, թռչունի աչքերի պես թափանցիկ ու պսպղուն, տարօրինակորեն թարթում էին ու կկոցվում.
«Այսինքն, ինչպես հասկանալ ձեզ?»
խաղաղորեն հարցրի ես. Նրանից անհամեմատ ավելի ուժեղ էի և ինձ վախեցնելը հեշտ չէր.
«Բաց թողեք կուրտկաս. Չի կարելի այդպես վարվել մարդկանց հետ»։
Ինձ թվաց, որ հորեղբայրս մեծ ճիկ գործադրեց իր վրա.
«Լսիր, Դեյվիդ»,
ասաց նա.
«Դու ինձ հետ պետք է խոսես հորդ մասին և ուրիշ ոչինչ»։
Որոշ ժամանակ նա նստած էր անշարժ, բայց դողում էր ոտից գլուխ, անթարթայացքը չկտրելով ափսեից։
«Ես նրանից բացի ուրիշ եղբայր չունեի»,
ավելացրեց նա, սակայն բոլորովին անզգաձայնով. Հետո վերցրեց գթալը ու սկսեց ուտել, շարունակելով դողալ. Նրա ամբողջ վարքագիծը նա ձեռք բարձրացրեց ինձ վրա, իսկ հետո անսպասելիորեն խոստովանեց իր սերը հորս նկատմամբ. Իմ հասկացողությունից վեր էր, և իմ հոգում միաժամանակ առաջացրեց և վախ, և հույս. Մի կողմից ես սկսում էի մտածել, որ հորեղբայրս երևի խելագար է և կարող է վտանգավոր լինել. Մյուս կողմից, բոլորովին անգիտակցորեն, գլխումը սկսեց խմորվել երբեմնի լսած ժողովրդական բալլադների նման պատմություն, աղքատ պատանու, օրինական ժառանգի և չար բարեկամի մասին, որը ջանում է խլել նրանից այն, ինչ իրավունքով պատկանում են նրան. Եթե հորեղբայրս հոգու խորքում պատճառ չունենար ինձնից վախենալու, ապա ինչու պետք է կատակերգություն խաղար իր մոտ եղած խեղճ համարյա աղքատ բարեկամի հետ։ Թեև ես աշխատում էի վանել այդ միտքը, բայց այնուամենայնիվ այն մեխվել էր իմ գլխում, և ես հորեղբորս օրինակով սկսեցի ծածուկ հետևել նրան։ Այդպես մենք նստած էինք սեղանի մոտ ինչպես մուկն ու կատու, լարված հետևելով միմյանց։ Նա այլևս ոչինչ չէր ասում ինձ, բայց կենտրոնացած ինչ-որ բան էր կշռադատում, և ինչքան ավելի էի զննում նրան,
Այնքան ինձ համար ավելի պարզ էր դառնում, որ նա ինչ-որ թշնամական բան է նյութում իմ դեմ։ Ամանեղենը հավաքելով, նա իր ծխամորճը լցնելու համար ծխախոտ հանեց։ Ինչպես առավոտյան, աթոռը շրջեց դեպի օջախը ու որոշ ժամանակ ծխում էր մեջքն ինձ արած։ «Դևի», վերջապես ասաց նա։ «Գիտես ինչի մասին եմ մտածում»։ Նա կանգ առավ ու մի անգամ էլ կրկնեց իր բառերը։ «Ես մի քիչ փող ունեմ, որը համարյա խոստացված է քեզ դեռ այն ժամանակ, երբ չէիր ծնվել»,  շարունակեց նա։ «Այդ փողը ես խոստացել եմ հորդ»։ «Օ, առանց ձևականությունների, հասկանում ես, պարզապես խոսակցության ժամանակ, մի բաժակ գինի խմելիս»։ «Եվ այդ փողը ուրեմն ես առանձին էի պահում»։ «Դա շատ անշահավետ էր, բայց ինչ արած, խոստացել ես, պիտի կատարես»։ «Եվ հիմա այդ գումարը մեծացել է, դարձել»… Այստեղ նա կմկմաց։ «Ուղիղ 40 ֆունտ»։ Այդ բառերն արտասանեց նայելով ինձ ուսի վրայով և հետո համարյա աղաղակելով ավելացրեց. «Շոտլանդական դրամով»։ Քանի որ շոտլանդական ֆունտը հավասար է անգլիական շիլինգին, ապա տարբերությունն այդ վերապահումից շատ զգալի եղավ։ Բացի այդ, ես տեսնում էի, որ այդ ամբողջ պատմությունը սուտ է, հորինված ինչ-որ նպատակով, որը դժվարանում էի կռահել։ Դրա համար էլ նրան պատասխանելիս չջանացի ծածկել քմծիծաղս։ «Օ, լավ մտաբերեք, սեր, հավանաբար 40 ֆունտ ստերլինգ»։ «Հենց այդ էլ ուզում էի ասել», պատասխանեց հորեղբայրս։ «40 ֆունտ ստերլինգ»։ «Եվ եթե մի րոպե դուրս գաս տեսնելու, թե ինչ է կատարվում բակում, ես կհանեմ այդ փողը ու կկանչեմ քեզ»։ Ես կատարեցի նրա ցանկությունը, արհամարաբար ժպտալով նրա վստահության վրա, որ ինձ խաբելն այդքան հեշտ է։ Մութ գիշեր էր, ու միայն մի քանի աստղ շողում էին երկնակամարում, և այն ժամանակ, երբ կանգնած էի դռան ետևը, լսեցի քամու խուլ տնքոցը բլուրների մեջ։ Ես մտածեցի, որ օդում զգացվում է մոտալուտ ամպրոպ և եղանակի փոփոխություն։ Բայց չէի էլ ենթադրում, որ մինչև գիշերվա վրա հասնելը դա ինձ համար մեծագույն նշանակություն կունենա։ Հորեղբայրս ետ կանչեց ինձ։ Հաշվեց 37 ոսկե գինեա։ Մնացած փողը, ոսկե ու արծաթե մանր դրամ, նա բռնել էր ձեռքում, բայց վերջին րոպեին ափսոսեց բաժանվել դրանցից ու գրպանը խցկեց։ «Ահա բասիկ», ասաց նա, «հիմա տեսնում ես. ես տարօրինակ մարդ եմ և տարօրինակ եմ պահում ինձ օտարների հետ. Բայց խոսքի ստերն եմ, և ահա քեզ ապացույցը»։ Ես օրեղբորս այնքան ժլատ էի համարում, որ ապշահար եղա նրա անսպասելի մեծահոգությունից, և չէի կարողանում խոսք գտնել շնորհակալությունս հայտնելու համար։ «Ոչ մի բառ», ասաց նա։ «Առանց շնորհակալության, ինձ պետք չէ շնորհակալություն. ես կատարում եմ պարտքս»։ «Իհարկե, ամեն մարդ այդ չէր անի, բայց ինձ հաճույք է պատճառում, թեև ես զգույշ մարդ եմ, արժանին հատուցել եղբորս տղային. ինձ համար հաճելի է մտածել, որ հիմա մենք կհաշտվենք, ինչպես վայել է մեզ նման մերձավոր մարդկանց»։ Ես պատասխանեցի նրան հնարավորին չափ քաղաքավարի, բայց անընդհատ սպասում էի, թե ինչ է լինելու հետո և ինչու նա բաժանվեց իր թանկարժեք գինեաներից։ Չէ որ երեխան իսկ չէր հավատա նրա բացատրություններին։ Հետո նա կրկին աչքի պոչով նայեց ինձ։ «Իսկ հիմա», ասաց նա, «ծառայության փոխարեն ծառայություն»։ Ես պատասխանեցի, որ պատրաստ եմ ապացուցել նրան իմ երախտագիտությունը ողջամտության սահմաններում, և սկսեցի սպասել որևէ հրեշավոր պահանջի։ Սակայն երբ վերջապես նա սկսեց խոսել, ապա ասաց միայն շատ խելամտորեն, որ ծերանում է ու թուլանում, և հույս ունի, որ ես կօգնեմ նրան տան և այգու գործերում։ Ես պատասխանեցի, որ պատրաստ եմ ծառայել։ «Լավ», ասաց նա, «ուրեմն սկսենք հենց հիմա»։ Նա գրպանից անեց ջանգոտած մի բանալի։ «Ահա», ասաց նա, «տան ծայրամասում գտնվող պտուտակաձև սանդուղք ունեցող աշտարակի բանալին է. այնտեղ մտնել կարելի է միայն դրսից, որովհետև շենքի այդ մասը անավարտ է մնացել»։ Աշտարակը մտնելով, բարձրացիր սանդուղքով ու բեր արկղը, որը գտնվում է վերևում։ Արկղում թղթեր կան, ավելացրեց նա։ «Կարելի եմ ուն վերցնել», հարցրի ես։ «Ոչ», խորամանկ տեսքով պատասխանեց նա։ «Իմ տանը կրակ վառել չի կարելի»։
«Շատ լավ, սեր», համաձայնվեցի ես։ «Սանդուղքը լավն է»։
«Հիանալի սանդուղք է»,
ասաց նա, և տեսնելով, որ ես գնում եմ, ավելացրեց.
«Այնտեղ բազրիկ չկա, կհենվես պատին, բայց աստիճանները շատ հարմար են»։
Դուրսը խավար էր, քամին ոռնում է հեռվում ինչ-որ տեղ, բայց տան մոտ չէր զգացվում, մթան մեջ ոչինչ չէր երևում, և ես ուրախ էի, որ կարող եմ պատի երկայնքով գնալ մինչև կիսավարտ կողաշենքի ծայրում գտնվող աշտարակի դուռը։ Ես բանալի մծրի փականքի մեջ ու հազիվ հասցրի պտտել այն, երբ հանկարծ առանց քամու կամ ամպրոպի ճայթյունի ամբողջ երկինքը լուսավորվեց կայծակի շլացուցիչ փայլատակումից ու հետո նորից մթակնեց։ Ես ստիպված էի ձեռքով ծածկել աչքերս, որպեսզի կրկին վարժվեմ մթությանը, և աշտարակ մտնելուց հետո էլ դեռ որոշ չափով շլացած էի։ Ներսում այնպիսի անթափանց խավար էր, որ ոչինչ չէի տեսնում։ Բայց առաջին իսկ քայլափոխին ձեռքս դեմ առավ պատին, իսկ ոտքս սանդուղքի ցածի աստիճանին։ Պատը շոշափելով զգացի, որ այն շարված է լավ տաշված քարից։ Աստիճանները թեև մի քիչ դիք էին ու նեղլիկ, բայց նույնպես տաշված քարից էին, հարթ ու հաստատուն։ Հիշելով օրեղբորս բառերը, որ այստեղ բազրիկ չկա, ես ընվում էի պատին ու բաբախող սրտով առաջ էի շարժվում զարհուրելի խավարի մեջ։ Շոուս հաուզի բարձրությունը 5 հարկ կլիներ, չհաշված ձեղնահարկը, բայց ինչքան բարձրանում էի, թվում էր, թե օդ է թափանցում աշտարակը, և որ խավարը մի քիչ ծրվում է։ Ես չէի կարողանում հասկանալ այդ փոփոխության պատճառը։ Եվ հանկարծ կրկին փայլատակեց ու մարեց կայծակը։ Ես չճչացի այն պատճառով միայն, որ վախը սեղմեց կոկորդս, և աստու ողորմածությամբ էր, որ ցած չընկա սանդուղքից։ Կայծակի փայլատակման ժամանակ ես տեսա ոչ միայն պատի բազմաթիվ ճեղքվածքները, որովհետև վեր էի մագլցում ասես բաց լաստակների վրայով, այլև այն, որ աստիճաններն այստեղ անհավասար երկարություն ունեին, և իմ ոտքն այդ պահին 2 մատնաչափ հեռավորության վրա էր դատարկ տարածությունից։ «Ուրեմն սա է այդ սքանչելի սանդուղքը», մտածեցի ես ու այդ մտքից համակվեցի չարությամբ, որն ինձ քաջություն տվեց։ Հորեղբայրս ինձ այստեղ ուղարկելով ենթարկել էր սոսկալի վտանգի, գուցե մահացու։ Ես երթվեցի պարզել այդ գուցեն, եթե նույնիսկ դրա համար ստիպված լինեմ գլուխս ջարդել։ Ես չորեքթաթ, խխունջի նման դանդաղորեն շարունակեցի բարձրանալ սանդուղքով, շոշափելով տարածության ամեն մի դյույմը ու ստուգելով ամեն քարի հաստությունը։ Կայծակի փայլատակումից հետո խավարն ասես կրկնապատկվել էր, և բացի այդ աշտարակի վերնամասում չղջիկների բարձրացրած աղմուկը խլացնում էր ինձ ու շփոթեցնում։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ այդ զզվելի կենդանիները ցած թրջելով երբեմն զարնավում էին դեմքիս կամ մեջքիս։ Պետք է ասեմ, որ աշտարակը քառանկյունի էր։ Ամենանկյունում միջասանդուղքները միացնելու համար հարթակների փոխարեն դրված էին մեծ զանազանաձև քարեր։ Ես խարխափելով հասա այդ ոլորաններից մեկին, երբ հանկարծ ձեռքս ցած սահեց անկյունից, հայտնվեց դատարկ տարածության մեջ։ Սանդուղքն այնտեղ վերջանում էր։ Թեև ես ողջ մնացի շնորհիվ կայծակի ու իմ զգուշության, բայց ինձ սպառնացող կործանման մտքից և սոսկալի բարձրությունից, որից կարող էի ցած տապալվել, սառը քրտինքը պատեց ճակատս ու ամբողջ մարմինս թուլացավ։ Այժմ, իմանալով ամեն բան, ինչ ցանկանում էի իմանալ, ետ դարձա ու խարխափելով սկսեցի ցած իջնել։ Սրտումս սոսկալի քեն պահած։ Երբ սանդուղքի կեսն անցել էի, քամին սուրալով վրա տվեց, ցնցելով աշտարակը, ու նորից խաղաղվեց, հետո անձրև եկավ, ու մինչ ցած ասա արդեն թափվում էր ինչպես դույլից։ Ես գլուխս հանեցի ու նայեցի խոհանոցի կողմը։ Դուռը, որը դուրս գալիս ծածկել էի, հիմա բաց էր, և այնտեղից թափանցում էր լույսի աղոտ մի շող։ Ինձ թվաց, որ տեսնում եմ ինչ-որ կերպարանք, որն անշարժ կանգնել էր անձրևի տակ, ասես ականջ էր դնում։ Հետո փայլատակեց շլացուցիչ կայծակը և լուսավորեց հորեղբորս, որը կանգնած էր այնտեղ, որտեղ ենթադրում էի տեսնել նրան։ Եվ անմիջապես լսվեց ամպրոպի ուժգին հռնդյունը։
Արդյոք հորեղբայրս իմ ընկման աղմուկի տեղ դրեց այն ճայթյունը, թե դրա մեջ լսեց Աստծո ձայնը, որ նազդարարում էր կատարված հանցագործության մասին. Այդ արդեն թողնում եմ ձեր հայեցողությանը. Համենայն դեպս տույգն այն է, որ նրան համակեց խուճապային սարսափ, և նա դուռը բաց թողնելով տուն վազեց. Ես գնացի նրա ետևից որքան կարող էի զգուշորեն, անձայն մտա խոհանոց և սկսեցի դիտել. Նա արդեն հասցրել էր բացել անկյունի պահարանը, հանել օղիով լի շիշը, և հիմա նստած էր սեղանի մոտ մեջքն ինձ արած. Ժամանակ առ ժամանակ նա սաստիկ դողի նոպաներ էր ունենում. Բարձրաձայն տնկում էր, ու շիշը բերանին մոտեցնելով ագահորեն խմում էր մաքուր սպիրտը. Ես թիկունքից մոտեցա նրան և անսպասելիորեն ուսին զարկելով ճչացի. «Ա, հորեղբայրս թույլ չի չարցակեց ոչխարի մայոցի նման», ձեռքերը ցած գցեց և անշնչացած փրվեց հատակին. Դա ինձ մի քիչ շփոթեցրեց, բայց նախ և առաջ պետք էր հոգ տանել իմ մասին, և ես առանց վարանելու թողեցի նրան հատակին պառկած. Բանալիները կախված էին պահարանում, և ես մտադիր էի զենք հայթայթել, մինչև հորեղբայրս ուշքի կգար, ու նորից ի վիճակի կլիներ չարագործություն նյութել. Պահարանում կային ինչ-որ շշեր, մի քանիսն ըստ երևույթին դեղորայքով, կային շատ հաշիվներ ու զանազան թղթեր, որոնք հաճույքով աչքի կանցկացնեի, եթե ժամանակ ունենայի, կային այլ իրեր, որոնք այդ րոպեին ինձ պետք չէին. Ես բացեցի սունդուկները, առաջինը լցված էր ալրով, երկրորդը փողի ու թղթերի փաթեթներով, երրորդում զանազան իրերի մեջ ես գտա ժանգոտած տձև շոտլանդական դաշույն, առանց պատյանի, խրեցի ժիլետիս տակ ու վերադարձա հորեղբորս մոտ. Նա առաջվա պես պառկած էր այնտեղ, որտեղ ընկել էր, կծկված, ձեռքն ու ոտքը ձգած, դեմքը կապտել էր և թվում էր, թե շնչառությունը կանգ է առել. Ես վախեցա, արդյոք նա չի մեռել, ջուր բերեցի ու սկսեցի ցայտեցնել նրա դեմքին. Նա հետսետե սկսեց ուշքի գալ, շարժել շրթունքները ու թարթել աչքերը. Վերջապես տեսավ ինձ, ու նրա աչքերում սարսափի արտահայտություն երևաց. «Դե», ասացի ես, «փորձեք նստել»։ «Դու ողջ ես», հեծգլտաց նա։ «Ասա, ողջ ես»։ «Այո, ողջ եմ», պատասխանեցի ես։ «Բայց դրա համար պարտական եմ ոչ ձեզ»։ Նա սկսեց ծանրորեն շնչել։ «Կապույտ սրվակ կա», ասաց նա։ «Պահարանում կապույտ սրվակ կա»։ Նրա շնչառությունը գնալով դանդաղում էր։ Ես մոտ վազեցի պահարանին և այնտեղ գտա դեղի կապույտ սրվակը։ Դեղականակը նշված էր պիտակի վրա, և ես հնարավորին չափ շուտապույտ խմեցրի նրան։ «Պատճառը սիրտս է, Դևի, ախար ես շատ վատ սիրտ ունեմ», ասաց նա մի քիչ ուշքի գալով։ Ես նստեցրի նրան աթոռին ու նայեցի դեմքին։ «Ճիշտ է, մի քիչ խղճում էի այդքան հիվանդ մարդուն»։ Բայց հոգումս փոթորկվում էր արդարացի զայրույթը։ Ես նրան մի քանի հարց տվեցի, որոնց պատասխանը ցանկանում էի ստանալ։ «Ինչու նա ոչ մի ճիշտ բառ չէր ասում ինձ»։ Ինչու էր վախենում, որ կգնամ իրենից։ Ինչու չէր դիմանում այն ակնարկին, որ ինքն ու հայրս երկվորյակներ են։ Գուցե այն պատճառով, որ դա ճշմարտություն է։ Ինչու ինձ փող տվեց, որ հավանաբար ես իրավունք չունեի պահանջելու։ Եվ վերջապես ինչու էր փորձում կործանել ինձ։ Նա լսում էր լուր, հետո թույլ ձայնով թույլտվություն խնդրեց անկողին մտնելու։ «Վաղը ամեն ինչ կպատմեմ քեզ», ասաց նա, «արևս վկա կպատմեմ»։ Նա այնքան թույլ էր, որ չէի կարող նրա խնդիրքը չկատարել, սակայն փակեցի նրան սենյակում ու բանալին գրպանստերի։ Հետո խոհանոց վերադառնալով այնպիսի կրակ արեցի, որի նման այստեղ հավանաբար վաղուց ի վեր արդեն չէր եղել, փաթաթվեցի պլեդի մեջ, պառկեցի սունդուկների վրա ու քնեցի։